No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille vielä uudestaan. Ja ennen kuin menen siihen sanaan, mikä sydämelläni on, niin jotakin siitä Jumalan tahdon tekemisestä tuli näissä todistuksissakin ilmi. Niin jos ajatellaan Jumalan valtakunnan työn menestymistä, niin se perustuu meidän opetuslasten osalta sellaiseen, voisiko käyttää sanaa strategia, eli semmoiseen yksinkertaiseen strategiaan. Eli kykyyn olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikeiden asioiden, siis sanojen tai materiaalien tai muiden asioiden kanssa. Ja jos luet apostolien tekoja, niin huomaat sieltä sen saman, että se menestys tuli sen tähden, että he elivät hengessä ja olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli jos mielit kehittyä lähetystyön tekemisessä, niin se on oltava ehdottomasti tavoite vastaanottaa sellainen voitelu ja lahjat Jumalalta, että saa kyvyn olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se takaa menestyksen. Jos ajatellaan esimerkiksi Paavalin elämää, että kun hän sinne, oliko hän sitten temppeliin menossa vai mitenkä se oli, niin sitten koko kansa joutui kiihdyksiin ja sitten sadanpäämies näki sieltä sitten jostakin sieltä vartiotornista ilmeisesti ylhäältä, että nyt siellä on kansa kiihdyksissä, tai hänet tultiin ehkä se sanomaan, niin sitten sotilaat tempasi sitten Paavalin sieltä pois, sieltä kansanjoukon keskeltä, ja ottivat hänet tänne sitten varmasti tänne hartioilleen asti kantoivat, koska kansa oli niin kiivas, että ne halusi repiä Paavalin, joka oli Rooman kansalainen, ja Rooman sotilaalla oli velvollisuus suojella häntä. Ja sellaisessa tilanteessa, kun häntä viedään sitten niitä kasarmin portaita ylös, niin hän sitten sanoo, että sille sadan päämiehelle, että salli minun puhua tälle kansalle. Eli se Jumala käytti sen kaiken sekasorron, kaiken sen tilanteen hyväkseen. Ja sitten kun hän alkoi puhumaan heille hebrean kielen, niin tuli syvä hiljaisuus. Eli hän sai puhua sille kiihdyksissä olevalle kansanjoukolle evankelimin sanan. Ulkoisesti oli sekasorto, mutta siitä huolimatta Jumala osoitti, että juuri näille ihmisille hän haluaa tänään ilmestyä. Se perustui siihen, että Paavali oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jos ajatellaan, että kuinka paljon sillä sadanpäämiehellä oli osuutta siihen kysymykseen, kun Paavali sanoi hänelle, että salli minun puhua kansalle, niin kyllä mä sanoisin, että 100% Jumala oli laittanut hänelle vastauksen valmiiksi suhun, että ole hyvä. Koska et ole hyvä ja puhu kansalle, koska se oli säädetty hetki ylhäältä. Ja tuo kertomus, mitä kerroin Helenan sinne Venäjällekin menosta, niin se perustui siihen ilmestykseen ja näkyyn, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja silloin, kun sä lähdet sen näyn kanssa liikkeelle, niin siellä, voisiko sanoa, kaiken vaikeuksienkin keskellä siellä pohjalla on tietoisuus siitä, että tämä tilanne on Jumalalla hallinnassa. Vaikka siellä sitten tulee, niin kuin tuossa oli kertomuksia, että siellä arabikylissäkin välillä vähän taputellaan autoa ja muuta, niin siellä saa kokea sen kuitenkin, että kuka tätä sotaa oikeasti johtaa. Kuka on hän, joka sanoo viimeisen sanan? Ja jos sinä vain huolehdit siitä, että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan, tai ylipäätään siinä näyssä ja tekemässä sitä, niin kyllä sitten hän, kenen tämä sota on. Meidän käännös sanoo, että sota kuuluu Herralle, tai sota on Herran. Englanninkielinen käännös sanoo, että battle belongs to the Lord, eli taistelu kuuluu Herralle. Oli se käännös nyt sitten alkukielen valossa kumpi tahansa oikein, niin koko sota on Herran, mutta myöskin se yksittäinen taistelu on Herran. Kunhan vaan osallistuu siihen sodan johdon antamien ohjeiden mukaisesti. Niin ne luonnollisetkin armeijat sotivat, niiden täytyy tietää, että pitää mielessä se, että mikä minun tehtäväni tässä joukko-osastossa on. Jos yksikin alkaa sooloilemaan, niin silloin se joukko-osasto ei enää ole täysillä pystymässä tekemään sitä tehtävää, mihinkä se on kutsuttu. Mutta sitten siinä joutuu joskus usko koitukselle, kun sinä sitten menet niiden oikeiden asioiden kanssa oikeaan paikkaan. Ja Jumala joskus koittelee sinua sitten vähän aikaa ennen kuin hän ilmestyy. Ja minä kerron sellaisen tapauksen, kun elettiin niitä uskossaolon ensimmäisiä vuosia siellä 80-luvun puolivälin paikkeilla. Ja sitten me olimme vaimon kanssa rukouksessa ja olimme lähdössä Ruotsiin sitten hengellisiin konferensseihin. Ja meille sitten vaan tuli yhtenä aamuna sitten sana, että teidän pitää paluumatkalla sitten poiketa Ahvenanmaalla ja jättää sinne. Sitten siinä meidän kirjahyllyssä oli sitten jaettava materiaali ja siinä oli viikkosia, jossa puhuttiin uudesti syntymisestä ja Pyhällä Hengellä täyttymisestä ja parantumisesta ja ehkä jotakin muitakin ihan kokonaisia kirjojakin siinä oli. Ja meille tuli se rukouksen sana, että tyhjentäkää se kirjahylly siitä matkalla laukkuun ja viette ne sinne Ahvenanmaalle, että niillä on tarvetta siellä. Sitten me tullaan sinne keskellä yötä, ei meillä ollut sitten mitään majapaikkaa varattuna, eikä siellä ollut rahaakaan. Siellä me sitten jossakin Volkan penkeillä sitten nukuttiin ja meillä taisi se pienpoika olla silloin sitten jo syntynyt, toi Juho, joka on nyt sitten jo 26, kohta 27, niin hän varmaan oli jo sillä matkalla sitten mukana. No sitten siellä sattui olemaan sellaiset yhteyspäivät, että ne paikalliset kaksi seurakuntaa sitten piti yhdessä semmoisia kesäpäiviä ja me ajateltiin, että no mennään sinne sitten istumaan ja kuuntelemaan sitten, mitä siellä opetetaan. No se oli vähän vaikeaa, kun se oli sitten ruotsin kielellä kaikki. Ja sitten ne vaan ihmetteli, ne paikalliset uskovat, että minkä takia te olette autossa yötä. Mutta ei kellekään tullut mieleen, että olisi tarjonnut sitä yösijaa sitten kuitenkaan. No ei se meitä vaivannut, se oli kesäaikaa ja se oli ihan mukava hotelli, se iso Volga. Ja olihan siinä pösön moottori. Niin sitten se voisi vähän huolestuttamaan, kun alkoi se viimeinen ilta tulemaan ja laivan lähtöön oli enää sitten 2-3 tuntia aikaa ja ne kirjat on edelleen siinä. Eli se päätarkoitus on edelleen sinulla siinä matkalaukussa ja sitten jo pirukin tulee ja tulee jo muistuttamaan, että te ette tainnutkaan nyt kuulla Jumalan ääntä, että te olette tullut tällaiselle omalle sokkoreissulle. Mutta niin sitten kävi, että kun se viimeinen kokous oli sitten ohi, niin sieltä tuli sellainen sisar sitten keskustelemaan minun kanssani, joka oli muistaakseni nähnyt minut jossakin Helsingissä jossain kokoussarjassa, mutta se ei välttämättä ollut sillä tavalla, että hän muisti minun kasvoja sen kummemmin. Oli miten oli, hän joka tapauksessa tuli keskustelemaan meidän kanssamme ja sitten hän kertoi, että hän on sairaanhoitaja, joka on sitten jäänyt siitä tehtävästä pois ja nyt hänellä on semmoinen kristillinen kahvila ja hän haluaa jakaa sitten tätä pelastussanomaa kaikille niille asiakkaille, mutta hänellä on nyt niin budjetti tiukalla, että häneltä on kaikki jaettavat materiaalit loppu. Ja sitten hän itki. Rahaa ei ole ja kaikki materiaalit on loppu. Ja hän ei haluaisi vain myydä kahvia, koska sen kahvilan idea on se, että jokainen saa sieltä pelastussanoman. Ja minä sanoin, että kun se itku sitten vähän siinä taukosi, niin minä sanoin, että sisar, että ei syytä huoleen, että me olemme varanneet Jumalan armosta sinulle matkalaukullisen näitä kirjoja, että pääset eteenpäin palvelutehtävässäsi. Mutta se avautui viime tipassa, kun me kävimme vaan skippaamassa ne kirjat hänen kahvilansa, niin sen jälkeen oli kiire satamaan ja sitten se laiva lähti. Eli Jumalan tahdon tekeminen on semmoista, niin kuin sana sanookin, että usko ojentautuu sen mukaan, mitä toivotaan, niin se näynkin kanssa eläminen on ojentautumista ja vasta sitten siellä perillä sinä, jos olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan, saat kokea sen näyn täyttymyksen. Se ei tule sinulle etukäteen tietoisuuteen tai Jumala ei toimi sillä tavalla, että hän puhuisi kaikki yksityiskohdat etukäteen. Ei hän sanonut Helenalle etukäteen, että siellä tullissa, että sinun edeltä pidätetään ensi uskova ja viedään tarkastukseen ja sinä pääset sen takin kanssa läpi, joka on täynnä raamattuja, vaan sitten se tilanne sitten avautuu siellä pätkä kerrallaan, kun vaelletaan johdatuksessa. Jos me tietäisimme kaiken etukäteen, niin silloin siellä kävisi niin, että me sekoittaisimme sen Jumalan suunnitelman omilla järjen päätelmillämme. Ja jos me tietäisimme tulevaisuudesta liikaa, niin silloin se myöskin sana on, koskee siltä osin, että tieto lisää tuskaa. Niin ei Jumalakaan anna siitä näystä kaikkea tietää. Jos me tietäisimme liikaa, niin me sekoittaisimme sen näyn ja meidän sydämemme olisi täynnä tuskaa sen täyttymyksen suhteen. Voisi sanoa näin, että hän puhuu meille juuri tai ainoastaan ja vain sen, mikä on tarpeellista ja välttämätöntä sen näyn toteuttamiseksi. Ja loppu jää siellä sitten aina sen tilanteen varaan. Tuskin Paavalikaan aamulla tiesi, että siellä joskus iltapäivän tunteina, sitten kun hän on siellä Jerusalemissa, että sitten siellä iltapäivän tunteina kansa hyökkää hänen kimppuunsa ja sotilaat tulevat tempaamaan hänet pois ja kantavat häntä hartiolla, niin tuskin hän aamulla tiesi näistä yksityiskohdista mitään. On hyvin todennäköistä, että hänellä oli vaan se tietoisuus, että hän menee sinne, oliko se pyhäkkö vai temppeliin, ja siinä kaikki. Eli siellä perillä aina se sitten se johdatus avautuu, kunhan vain sitten saa sen armon mennä sinne. Tai tehdä sen, mitä osa asioista voi tapahtua meidän kodissamme, osa tapahtuu esirukouksessa. On siis monta tasoa, ei ainoa kysymys menemisestä. Ojentautumista voi tapahtua siellä omassa kodissa, omassa sydämessä. Eli avautua sille, että mitä minun pitää tehdä. Ja päivä on hyvä alkaa sillä tavalla, että kysellä Jeesukselta, että mitä sinä odotat, että minä tänä päivänä tekisin sinun valtakuntasi hyväksi. Minun päivä kului eilen tuolla aika tarkkaan tuolla Heinolassa ja minä ajattelin siinä jo sitten 4-5 maissa, että minun pitäisi päästä täältä jo pikkuhiljaa lähtemään Hartolaan ja menin sitten vielä huoltoasemalle tankkaamaan. Ja siinä kun minä sitten sain sen auton tankattua, niin sitten minulle vaan sanottiin, että ei sinun aikasi ole vielä lähteä Hartolaan, että sinun pitää mennä sinne yhteen vanhusten sitten semmoiseen palvelukotiin. Ja minä menin tapaamaan siellä sitten sitä erästä vanhaa sisarta. Ja hän oli sellaisessa jamassa, että hän tarvi rohkaisua siinä niissä, kun elämä on jo illassa ja ruumiskin jo heikossa kunnossa, niin hän tarvi sellaista rohkaisua juuri sinä päivänä. Ja kun minä menin hänen luokseen joskus ehkä 2 vuotta sitten, samalla tavalla sellaista kehotuksesta, vaan aamulla tuli kehotusta mene sinne tapaamaan sitä henkilöä, niin sillä kertaa, kun minä menin ovesta sisälle, niin hän sanoi, että voi kun ihanaa, kun sinä tulit. Minä aamulla rukoin, että Jumala lähettäisi minulle sielunhoitajan. Eli hän oli rukoillut, että hän saisi niin kuin jonkun selittämään hänelle, että mitä se elämä tai se mitä se uusi elämä Kristuksessa on ja vahvistamaan sitä hänen uskoansa. Eli tällä tavalla Jumala kuljettaa, mutta haluan muistuttaa vielä sen, että hän kuljettaa meitä yksilöllisesti ja hän voi puhuakin meille vähän eri tavalla ja niin kuin sanakin sanoi, että hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, niin me emme ole robotteja, ei hän niin kuin käännä jostakin noista ohjaimista, että nyt tonne, ne ei ole pakkoliikkeitä, vaan se tulee sieltä sydämen halusta, hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Ja hän voi vaikuttaa sitä meissä vähän eri tavalla, hän ottaa huomioon meidän persoonallisuutemme, hän ottaa huomioon sen, että mikä se meidän palvelustehtävämme on, eli sen, mihin meidät on kutsuttu, ja hän tietää kaiken meistä. Sellaista työnantajaa on hyvä palvella, joka tietää kaiken meistä. Ja ensimmäiset vuodet, kun kiersin saarnaamassa ja sitten kun välillä aamuyöllä sitten ajeli tätä kuningaskuntaa kohti sitten jostain tuolta Pohjanmaalta tai joskus vieläkin pitemmältä sieltä pohjoisesta, niin sitten saattoi 3-4 aikaan tulla sitten semmoinen niin kuin heikko hetki, että voi, että taasko minä täällä tien päällä olen. Mutta sitten kun niitä vuosia alkoi kulumaan ja sitten siellä saattoi sitten joskus alkaa aamuyöllä tarkkailemaan sitä liikennettä, siellä tietysti ei monta kertaa aamuyöllä ole kuin rekat ja sitten joskus oli joku rockbändi oli sitten menossa kotiin keikalta, joka oli, kun ravintola oli suljettu, niin bändi oli pistänyt sitten rummut ja lautaset ja mitä ne soittivat onkaan sitten kärryin ja lähtenyt myöskin kotiin. Niin siitä kun katseli niitä kulkijoita siellä tien päällä, niin pikkuhiljaa se alkoi niin kuin avautumaan, että hyvänen aika, että semmoinen kiitoksen mieli, että tämähän on minun etuoikeuteni, että minä saan ajaa täällä Jeesuksen tähden ja tämän valtakunnan tähden. Eikä niin, että jos minä en olisi pelastunut, niin voisin minä olla sitten, vaikka ei mulla ole paljon musiikinlahjoja, niin voisin minä olla vaikka ton rockbändin basso. Mutta kiitos Jumalalle, minä en ole rockbändin basso, vaan saan olla suuren kuninkaan asialla. Ja minut temmattiin tästä maailmasta, voisi sanoa hyvin, hyvin niin kuin rajulla vedolla, jollakin voi olla sellainen, no tietyllä tavalla siinä oli viivettäkin, että minä olin rukoillut, että Herra pelasta ja paranna, mutta sitten se loppu nykäisy, se on vähän samanlaista kuin pilkki, että siellä pikkuhiljaa ottaa kalaa kiinni ja sitten nykäsen, niin minut nykästiin oikein jollakin isolla ryöstäjällä tähän valtakuntaan, voisi sanoa, että se loppu nykäisy oli tällainen, että se oli aika raju se elämänmuutos, kun mä kävelin siellä Helsingin katua ja minun piti mennä elokuviin ja sitten se olikin se elokuvanäytäntö myyty loppuun ja minä olin sitten maalaispoika suuressa kaupungissa vähän niin kuin poissa tolalta, että mitäs minä nyt teen, kun se suunnitelma ei toteutunutkaan. Niin minä ajattelin, että minä menen, siihen aikaan ei ollut kännyköitä, että minä menen puhelinkoppiin ja soitan sitten minun eräälle ystävälle, että voinko minä tulla sinun luokseni, kun tuo elokuvateatteri minun osaltani oli suljettu. Ja niin sitten menin sinne puhelinkoppiin ja aloin sieltä luettelosta sitten etsimään se ystävän numeroa. Ja sitten siinä kun hain sitä oikeaa kirjainta, niin huomasin siinä pikkuhiljaa, kun luin sitä puhelinluettelosta tai selasin sitä oikeaa kohtaa sieltä, niin huomasin, että jokaisen kirjaimen välissä on traktaatti, jossa puhutaan Jeesuksesta. No ei siihen paljon kiinnittänyt huomiota, kun sen ensimmäisen kerran näki, mutta kun alkoi huomaamaan, että se on jokaisen kirjaimen kohdalla, sitten alkoi niin kuin tajumaan, että joku on tarkoituksella laittanut sen traktaatin, joka kertoo Jeesuksesta, että se ei ollut mikään kirjanmerkki, joka oli joltain unohtunut sinne, vaan mä aloin tajumaan, että tämä on järjestelmällistä. Ja sitten mä otin yhden niistä, kun mä tajusin, että ne on sitä varten siellä, että ihmiset ottaa ne. Ja sitä minä sitten luin kadulla, kun sitten ehkä menin 2-3 korttelia, kun sieltä tuli sitten suunnilleen minun ikäinen nainen, joka pysäytti minut ja sanoi, että Jeesus tahtoo pelastaa sinut. Ja minä yritin selittää hänelle, että joo, että minä olen entinen ateisti, olen rukoillut, että Jumala on olemassa ja Jumala on vastannut minulle sillä tavalla, että minä tiedän, että Jumala on olemassa, mutta hän oli se oikea ryöstäjän koukku, hän katsoi minua silmiin ja sanoi, ei se riitä. Ei se riitä, että sinä vain uskot, että Jumala on olemassa. Sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja se oli se koukku, joka lopulta pysähdytti, vaikka minä sillä hetkellä vielä tajunnut, mitä on uudesti syntyminen. Mutta sitten hän vei sinne seurakuntaansa ja sitten siellä sitten minä ajattelin, että kun se oli tämmöinen vapaan suunnan seurakunta, tai semmoinen itsenäinen seurakunta, joka ei kuulu mihinkään ketjuun, niin minä ajattelin sitten, että alkaakohan täällä joku teologinen keskustelu. Se oli mun käsitys näistä uskon asioista, niin mä ajattelin, että kun siellä sanoi se sisko, että sieltä kohta tulee sitten se vanha saarna, että odota tuossa sohvalla ja niin mä ajattelin, että alkaakaan se joka teologinen keskustelu, mutta ei siellä alkaa mitään teologista keskustelua. Se saarnaaja tuli istumaan minun viereen ja katsoi silmiin ja sanoi, että nuori mies, oletko sinä valmis lähtemään seuraamaan Jeesusta, Kristusta teossa ja totuudessa? Se oli niin kuin joku revolveriampuja, lännen vilmis. Oletko sinä valmis, nuori mies? Ja se tuli niin riittävästi kohti, että minä mietin vain silmän räpäyksen ja sanoin, että olen. Olen valmis. niin hän sitten rukoilutti perässään syntisen rukouksen, ja kun se syntisen rukous oli rukoiltu, niin minä tajusin, että tämä on se, mitä minä olen etsinyt. Tämä on se, mitä minulta on puuttunut. Ja sitten hän rukoili vielä minun puolestani, että minä täytin pyhällä hengellä ja sain puhua uusilla kielillä. Ja sitten hän kysyi vain kolmannen kysymyksen, että haluatko, että minä kastan sinut vedessä. Ja niin sitten hän vielä kastoi minut samana, voisiko sanoa illan tai yön tunti, jotain illan myöhäisiä tunteja ne oli menossa. Eli minä sain semmoisen pikastartin tähän valtakuntaan, että ehkä noin tunti siitä, kun se nainen oli siellä kadulla sanonut, että sinun täytyy uudesti syntyä elävään toivoon. Ja tietysti raktaattikin oli tehnyt omansa vaikutuksen, oli lukenut sitäkin siinä välissä jo pätkän. Mutta kaikki tuli niin nopeasti niin kuin liukuhihnalta, koska Jeesus itse johtaa tätä sotaa. Niin minä läksin sitten sinne pimeään yöhön, sitten kun minä olin lähdössä sinne sitten jatkamaan matkaa, niin ilmeisesti paluumatkalle mä varmaan läksin. Niin sitten se saarnaaja tuli perässä sinne ovelle ja sillä oli sitten muovikassi kädessä ja sanoi, että nuori mies, että tässä on tällaisia opetusvihkosia, jotka minä olen tehnyt. Minä annan ne sinulle lahjaksi ja sinä löydät kaikki nämä asiat Raamatusta, mutta minä haluan auttaa sinut alkuun. Ja sitten hän toivotti siunausta ja veti sen oven kiinni. Ja siitä alkoi minun uusi elämäni Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mä olen aina muistanut kiittää Jumalaa siitä, että siellä elokuvateatterissa minun paikallani istui joku toinen. Tai tavallaan jos ajattelee laajemmin, että kiittää jokaisesta niistä, jotka istui minun puolestani siellä. Eli Jumala on niin suuri, että hän voi laittaa suuren elokuvateatterin täyteen, että tuo etsivä sielu ei menisi sinne, vaan tulisi tänne. Jumala voi tehdä niin ihmeellisiä asioita, että me emme voi käsittää niitä. Niin kuin sana sanoo, että tutkimattomat ovat Herran niin kuin tiet tai, ja tietysti teotkin. Ja sitten puhutaan tästä niin kuin että tulisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden ja sen, että mikä on se syvyys ja pituus ja leveys. Ne ei kuvaa matemaattisia mittoja, vaan ne kuvaa sitä äärentä Jumalaa, hänen rakkauttaan, hänen tekoansa ja kaikkia sitä taivaallista. Että me tulisimme tuntemaan sen Kristuksen rakkauden. Ja nyt sitten, jos sinä olet motivoitumassa tähän valtakuntaan tulossa sisälle tai lähtemässä tekemään jotakin, kun olet jo sisällä, niin sitten kun asioita tutkii, niin hyvin nopeasti tulee siihen johtopäätökseen, kun sanaa lukee, että on niin kuin se laulukin, että on yksi ylitse muiden, että on Jeesus. Mutta kun on hän sydämessä, niin on vielä jotakin. On vielä yksi asia, joka on yksi ylitse muiden. Ja se on rakkaus. Ja siksi ensimmäinen Raamatun kohta, mihin menen, olen tietysti viitannut joihinkin Raamatun kohtiin, niin on tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luku ja sen alusta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielellä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli sitä ei julistuksessa eikä opetuksessa koskaan alleviivata tai korosteta liikaa, että jos minulla ei ole rakkautta tai se opetuslapselle rakkautta, niin kaikki menettää silloin arvonsa. Mutta toisinpäin, jos sinulla ja minulla on Kristuksen rakkaus, meillä on kaikki. Ja niin päin tietysti haluan vilpittömästi jokaisen kohdalla uskoa, sinulla on Kristuksen rakkaus, minulla on Kristuksen rakkaus, meillä on kaikki. Ja kun se laittaa muiden Uuden liiton jakeiden rinnalle, niin kyllä siinä ensisijaisesti ja ennen kaikkea puhutaan siitä ensimmäisestä rakkaudesta. Meillä voi olla erilaisia tulkintoja ja käsityksiä siitä, että mitä ensimmäinen rakkaus on. Hyvin usein, kun puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta, niin uskovalle tulee mieleen ne uskossa olemisen ensimmäiset viikot tai kuukaudet tai se ensimmäinen vuosi. Kyllä sekin varmasti on ensimmäistä rakkautta. Mutta ajattelisin kuitenkin niin, että ensimmäinen rakkaus olisi kuitenkin jotakin jatkuvaa, eikä vain joku historiassa ollut tapahtuma, kokemus. Vaan Jumalan tahto on, että se olisi sittenkin meillä joka päivä. Ja uskoisin, että ensimmäisellä rakkaudella on sellainen ulottuvuus, että jos meillä on se, niin silloin me opimme laittamaan elämämme valinnoissa, voisiko sanoa, että kaikissa valinnoissa Jeesuksen numero ykköseksi. Eli huomioimaan hänet valinnoissamme. Mutta kyllä ensimmäinen rakkaus tietysti on myöskin jotakin sellaista, voisiko sanoa murtumisen armoa, omalle itselle kuolemista, elämistä Kristukselle ja sitten toisen parempana pitämistä kuin oman itsensä. Se sisältää varmasti paljon ulottuvuuksia. Eikä minä voi sitä eikä kukaan julistaja tai opettaja voi kuvailla sanoilla ensimmäistä rakkautta. Se on niin syvällinen asia, että se täytyy kokea, se täytyy elää todeksi. Ja siinä on se, niin kuin se, voisiko sanoa se syvin soundi ensimmäisessä rakkaudessa, että me oppisimme elämään sen todeksi. Se on ihan eri asia, jos meillä on huulilla sana, että minulla on ensimmäinen rakkaus, mutta jos se on vain täällä monotonisena tunnustuksena, niin se on vielä eri asia, että minä koen sen ensimmäisen rakkauden, minä elän sen täysillä ja sen rakkauden kautta silloin myöskin käytän niitä hengellisiä lahjoja, niin silloin sillä vuoren siirtämisellä on arvoa, silloin sillä profetoimisella on arvoa, silloin jokaisella tekemisellä on arvoa. Mutta jos sit otetaan pois ensimmäinen rakkaus, niin vuori liikahtaa pois, siinä näkyy usko, siinä näkyy jopa toivokin, mutta Jumalan silmissä sillä ei ole mitään arvoa. Ajatelkaa tilannetta, että tuossa meidän selkämme takana olisi vuori, ja minä käskisin sitä lähtemään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jos minä tekisin sen vain sen tähden, että minä haluan näyttää teille, kuinka paljon minulla on uskoa, niin Jumala sanoisi, ei mitään hyötyä siitä. Mutta jos sillä olisi tarkoitus, Jumala puhuisi sen sinne sydämelle ja sanoisi, nyt käsket tuo vuori lähtemään. Niin silloin se ehkä toisi ihmisiä uskoon tai vahvistaisi uskovien uskoa, tai sillä olisi joku muu tarkoitus. Minä olen monessa saarnassa käyttänyt sitä esimerkkiä, kun jossakin päin maailma oli sellainen yksinhuoltajaperhe, jossa oli isä ja oli noin 15-vuotias tytär. Ja se isä oli vannoutunut ateisti. Ja sitten se tytär tuli uskoon ja sitten siellä tietysti joutui kaksi maailmaa törmäyskurssille. Ja sitten eräänä aamuna se tytär taas siinä aamiaispöydässä alkoi muistuttamaan isää siitä, että tämä elämä on katoavaista ja joskus sinunkin täytyy kuolla. Ja minä en sinun lapsenasi toivo, että sinä joutuisit helvettiin. Sitten se isä lopulta sitten heltyi sen verran, että se sanoi, että okei, että kun siinä heidän aamiaisikkunan takaa lähti nousemaan vuori, jos tuo vuori siirtyy pois sieltänsä, niin minä annan elämäni Jeesukselle. Ja tytär alkoi palavasti rukoilemaan siellä omassa huoneessaan kuukaudesta toiseen. Jeesus, Jeesus, anna sen vuoren liikkua, että minun isäni tulee uskoon. Ja lopulta taivas vastasi siihen rukoukseen. Ja se vuori olikin hiekkaa, ja tienpitäjä oli päättänyt, että tuo vuori siirretään seuraavan tien pohjaksi. Ja sitten oli vuoro sen ateistin polvistua ja sanoa, Jeesus, minä tahdon, tule minun elämäni herraksi. Tämän saa aikaan ensimmäinen rakkaus. Se ei ollut se 15-vuotiaan tytön oma järjen päätelmä, ei oma keksintö, vaan se idea tuli Jumalalta, se koko asia, tai kun hän rukoili isänsä puolesta, niin Jumala toi sen idean hänen isänsä päähän sanoa järjelle, koska hän ateistina tiesi, että se on mahdottomuus, että vuori lähtee, niin hän teki sen tahallaan. Mutta kun tuo tytär oli rukoillut, ja Jumala oli jo luomisteossa säätänyt, että se vuori, mikä siinä sattui olemaan, niin se olikin, tai oli luotu siihen, jolloin se oli sattuma, niin se olikin hiekka. Eli Jumala näkee kaiken. Tutkimattomat ovat hänen tiensä ja työnsä. Päästä niistä virroista osalliseksi, missä oikeasti hän on mukana, ja varmistaa siellä, kun tekee työtä, että minulla on ensimmäinen rakkaus. Et menettäisi pisaraakaan siitä. Ensimmäinen rakkaus on sillä tavalla niin kuin, kun sanotaan niin, että ennen vanhaa niillä kaivosmiehillä oli, oliko se kanarialintu, saattoi joskus ehkä olla kyyhkynenkin, mutta yleensä se oli kanarialintu, niillä oli se siellä häkissä, kun ne meni sinne kaivokseen. Ja se oli sitä varten, että kun happi alkaa loppumaan, niin se kanarialintu tai kyyhkynen tai mikä sen olikaan sitten eri puolilla ehkä erilainen lintu maimaa, niin se oli sitä varten, että kun se lintu alkaa kuukahtamaan, niin ne kaivosmiehet tietää, että nyt on happi vähissä ja silloin on lähdettävä. Niin se on silloin ihan ihana se tilanne, kun sinä menet sinne kaivokseen, sinulla on soihtu kädessä ja se lintu toisessa kädessä siinä korissa, ja nyt ruvetaan louhimaan malmia. Mutta sitten kun se tosi hetki tulee, että se lintu alkaa kuukahtaa, niin siinä on muutama sekunti aikaa tulla ulos sieltä kaivoksesta tai sinä kuolet. Niin samanlainen on ensimmäinen rakkaus. Silloin kun se menee kaikki myötätuulessa, sinun on helppo tehdä sitä työtä Jumalalle. Mutta sitten kun se toteutuu se sanan toinen puoli, kun se ensimmäinen osa sitä sanaa on jaetta on tämä, että ovi hedelmälliseen työhön on auki. Pysähdytän tahallani siihen kohtaan. Se on ihana mennä siitä myötätuulessa, kun se Jumalan tuuli on puhaltanut sen, tai Jeesus on potkassut sen oven sulle auki, ja sinä menet siitä alat tekemään Jumalan työtä, niin se on niin mahtavaa mennä siinä myötätuulessa. Mutta sitten, kun sieltä alkaa tulemaan ne sielunvihollisen ensimmäinen kolonna ja toinen kolonna, ja sitä seuraa, ja sitä riittää, sitten se koko helvetti tulee sieltä vastaan. Niin se on niin kuin se kanarialento, joka alkaa kuukahtamaan. Ja siinä vaiheessa juuri tulee se ratkaisu, että miten minä toimin, että minä säilytän ensimmäisen rakkauteni. Sanoisin sen verran, että olen niin kauan kiertänyt Jumalan lasten joukkoa, että kaikkein eniten minun sisintäni jotenkin järkyttää ne katkeroituneet Jumalan valtakunnan työntekijät, joilla ei ole enää pisaraakaan jäljellä rakkautta. On vain tuomion sanat, on vain tuomion teot ja koko työ on pysähtynyt. Minua jotenkin liikutti, kun se eräs veli, jota sitten kävi paljon idän työtä tekemässä, ja sitten joku asia katkeroitti hänet, ja hän sitten lopetti sen, niin sitten sieltä tuli sieltä idästä kutsu, että etkö sinä tulisi uudelleen, että kun me olemme saaneet sinun kauttasi niin paljon hyvää. Ja minä ajattelin, että minäkin menen nyt oikein niin kuin henkilökohtaisesti tapaamaan sitä veliä, ja vei vielä rahaakin, että alan nyt uudelleen tekemään sitä työtä. Mutta hän ei pystynyt kuin sen yhden reissun käymään ja se katkeruus löi sitten niin kuin ovet kiinni ja se pysähtyi, vaikka siellä oli edelleen hyvä vastaanotto siellä perillä. Ja se katkeruus oli tullut aivan mitättömistä asioista. Ne oli niin kuin suuruusluokassaan aivan sivuasioita sen ihanan kutsumuksen kanssa. Mutta sielun vihollinen tuo niitä katkeria ajatuksia ja ensimmäiseen rakkauteen kuuluu se, että me opimme vastustamaan niitä katkeria ajatuksia. Ja sietämään niitä ihmisiä, joku sanoi, että Jumalan palvelijan pitää paljon pahoja sietää. Toki se sisältää henkivallan, että sinun täytyy sietää paljon sitä henkivaltojen painetta, mutta myöskin sietää paljon pahoja ihmisiä, heidän pahoja tekoja ja ajatuksia ja konnan koukkuja. Ja meidän uskovi on helppo hyväksyä se, että jos Jukka-Pekka ja Tuula menee sinne Afrikkaan, niin se on ihan luonnollinen asia, jokainen sanoo, niinhän se menee, että kun alkaa sillä torilla saarnaamaan ja sitten tulee joku heittää niitä mätiä banaania päälle, niin kaikki sanoo, että tähän kuuluu toimenkuvaan, että nythän ne on Jumalan kädessä ja käytössä tuo Jukka-Pekka ja Tuula, kiitos Herralle, että tuli mätiä banaania päälle. Ja se tietää sitä, että sielujakin tulee silloin samalla Jumalan valtakuntaan. Niin se on ihan jees. Ja se on helppokin ymmärtää ja kestää. Ja minunkin on helppo kestää se, että siellä vähän autoa taputetaan siellä arabikylässä tai jotakin sylkyä tulee päälle. Se kuuluu siihen työn kuvaan ja sitä osaa kiittää. Mutta se ei olekaan se pahin laji, joka aiheuttaa katkeruutta tai ongelmia tai alkaa syömään sitä ensimmäistä rakkautta. Vaan se pahin on se, että sinä joudut siihen tilanteeseen kuin Joosef, että veljet ja siskot alkaa pistämään sinua kaivoon. Toki Joosefia laittoi vaan veljet, mutta nyt kun puhutaan koko Kristuksen ruumiista, niin siellä on veljet ja siskot, niin se on se pahin laji. Ja sitä testiä kaikki uskovat ei läpäise, kun toiset uskovat alkaa laittamaan sitä kutsuttua sinne kaivoon. Sinä olet mitätön, sinä et ole mitään. Joosefilla oli ihan oikea näky. Hänellä oli se näky niistä, oliko ne lyhteet, jotka häntä kumarsi, siinä oli kuu ja aurinko. Eli, ja sitten ne veljet, mitä se kuvasikin sitten jälkeenpäin, kun se uni koki täyttymyksensä. Mutta ne välivaiheet oli tosi rankat ennen kuin hän oli siellä Egyptissä sitten ja tuli valtaherraksi siellä. Niin hän joutui tosi kovaan testiin. Mutta sitten täytyy muistaa myöskin se, että sitten myöskin isä Jaakob joutui kovaan testiin sen tähden, että veljet tulivat ja valehtelivat hänelle, että peto on syönyt sinun poikasi. Eli todellisuudessa siinä joutui syvään rakkauden testiin sekä Joosef että hänen isänsä. Ja se meidän kutsu on sellainen, että se ei aina vie meitä itseämme vain testiin, vaan se vie meidän perheen jäsenet ja sitten se vie myöskin testiin ne lähellä olevat uskovat. Se ei ole yksilöllinen se testi, se on monta kertaa sellainen monisärmäinen. Eli meitä koitellaan siinä kutsumuksessa yksilönä, meitä koitellaan joukkona ja koitellaan sitä meidän perhettä ja kaikkea, että kestetäänkö me se ensimmäisen rakkauden testi. Mutta jos siellä testissä, kun veljet laittaa sinua kaivoon ja on myymässä kauppiaille, jos sinä läpäiset sen testin, ja sitten se viimeinen koitushan sitten Joosefin elämässä oli se, että sitten hän joutui syyttömänä vankilaan. Ja nyt siinä tilanteessa, kun sinua syytetään silloin, kun sinä olet syytön, niin siinä ei auta se, että päätät, että päätät lyödä nyrkkiä pöytään ja huutaa kaikille toreille aitoille, että minä olen oikeassa. Niin se ei vie, se ei ole rakkauden testin läpäisy. Vaan Jumalan palvelijan pitää sietää se, että meistä puhutaan valhetellen kaikkinaista pahaa. Eli jäädä vaan kiittämään. Koska niitäkin Jumalan valtakunnan työntekijöitä, jotka kiertää tuolla vuodessa toiseen yrittämässä puhdistaa mainetta, en minä tehnyt sitä, mitä minusta sanotaan. Minutkin sekoitetaan toiseen saarnaan, jolla on melkein sama nimi kuin minulla ja se toinen kaveri on vankilassa ja minä saarnaan, mutta minä en ole lähtenyt laittamaan julkisuuteen mitään oikaisua, mutta niille uskoville, jotka soittaa ja kysyy, että miten se asia on, että etkö sinä olekaan vankilassa, niin minä sitten sanon, että en, minä olen vapaa ja minä saarnaan Kristusta Jeesusta. Amen. Eli miettiä sitä, että missä kasvun vaiheessa minä olen tänään tässä ensimmäisen rakkauden kysymyksessä. tai lähteä syvemmältä liikkeelle kysellä, että onko minulla ensimmäinen rakkaus? Onko se minulla vain sillä tavalla, että se on hetken siellä hengellisissä kokouksissa ylistetään? Niin kuin käytän jossakin saarnoissa sitä esimerkkiä, että liian moni uskova on niin sanottu sukellusvene kristitty, että viikonlopuksi noustaan pinnalle, kun on ihanat kokoukset, ja sitten siellä maanantaina ja tiistaina ja viimeistään keskiviikkona sukellusvene on jo taas pinnan alla, ja sitten se taas nousee viikonlopuksi ylös. Niin se ei tietenkään ole Jumalan tahto, vaan se ensimmäinen rakkaus pitää olla myöskin siellä arjen keskellä. Että se on myöskin siellä vaikuttamassa niissä arjen valinnoissa. Eli nähdä tämä rakkauden kysymys avarana, laajana ja myöskin sillä tavalla sellaisena, että ei ole olemassa sellaista niin kuin jotain tasoa, jonka minä olen saavuttanut ja minä pidän siitä kiinni, vaan se rakkaus on sellainen, että siinä on aina varaa kasvaa. Niin kuin Paavali sanoi, että unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Eli koko ajan niin kuin halua kääntää sille menneelle selkä, jos siellä on katkeria, ikäviä kokemuksia, niin unhottaen sen, mikä on takana. Ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä. Mutta myöskin sitten se vähenemisen periaate, niin kuin se sanotaan sanassa, että minun tulee siis vähetä ja Kristuksen kasvaa. Niin Paavalilla oli sellainen mieli, että hän halusi vähetä. Hän halusi tulla vielä täydellisemmäksi, mitä hän oli. Ei siis omassa itsessään, vaan siinä kutsumuksessa ja voitelussa. Ja jos me uskovina menetämme halun vähetä, niin pieni ihminen voi ajatella, että no silti minulla on se tietty stabiili, että minä olen sillä tietyllä tasolla. Mutta jos se vähenemisen halu tai ote herpaa hetkeksikin siinä, että minun pitäisi vielä lisää vähetä omassa itsessä, jotta Kristus kasvaa, niin jos se pikkusenkin herpaa ote, niin todellisuudessa se on jo taaksepäin menoa. Eli Jumalan kanssa vaeltaminen on sitä, että minä haluan joka päivä vähetä, tulla pienemmäksi, jotta Jumala tulisi suureksi. Ja sitä tapahtuu, sitä vähenemistä siinä omassa minässä, sielun maailmassa, monissa asioissa. Ja se kasvaminenhan tapahtuu tietenkin hengessä ja sanassa. Mutta sitten siinä rakkaudessa, rakkauden teoissa, kaikissa niissä, kun se väheneminen tapahtuu, niin samaan aikaan tulee tietysti sitten kasvua Kristuksessa. Eli se väheneminen tekee tilaa hengelliselle kasvulle. Ja kuitenkin siinä koko ajan pitää olla ensimmäinen rakkaus. Vaikka sitten tulee mieleen niin se kertomus sieltä eräästä seurakunnasta, kun vanha saarnaaja oli siellä valmistelemassa saarnaansa. Hän oli sen verran jo vanha, että hän oli mennyt valmiiksi sitten sinne puhujapaikan taakse istumaan, ja se kokous oli siinä sitten puolen tunnin päästä alkamassa, niin sinne tulee nuori kaveri sitten ja tulee siihen puhujapöntön eteen ja heristää sille vanhalle saarnaajan raamattua. Kuule, minä osaan tämän ulkoa, minä osaan joka jakeen täältä ulkoa. Se vanha saarnaaja oli siinä katselemassa raamattua ja sitten hän pikkuhiljaa nostaa katseensa niin kuin Jeesus niihin kivittäjien puoleen, ja kun hän kirjoitti hiekkaan, niin sitten hän nostaa katseensa ja sanoo sille nuorelle miehelle, niin, mutta kun se on tunnettava myös sisältä. Se ei riitä, että sinä osaat jotakin ulkoa, vaan sinun täytyy sisäistää sen tekstin sanoma. Ja tuo vanha saarnaaja ei tarvinnut sinä iltana sille nuorelle miehelle saarnata mitään muuta. Siinä oli hänelle riittävä saarna. Sinä osaat asioita ulkoa, mutta sinä et sisäistä niitä. Sinä et elä niitä todeksi. Tämä vaara on meillä jokaisella, että me opimme näitä hengellisiä asioita ja me opimme niitä ulkoa. Ja meillä on vaarana silloin alkaa tekemään jonkun kaavan mukaan jotakin suorituksia. Silloin kun tehdään suorituksia kaavan mukaan, niin on myöskin vaarana se, että usko kääntyy lähteestä ämpäriin. Eli aletaan kiinnostumaan enemmän niistä ammennusastioista kuin siitä elävästä lähteestä, Jeesuksesta, Kristuksesta. Siksi on tärkeää, että hän tulee rakkaammaksi meille, niin kuin se laulu on, että päivä päivältä hän rakkaampi on minulle. Että se mieli olisi, että hän tulisi olisi huomenna minulle vielä rakkaampi, mitä hän on minulle tänään. Niin silloin sitä kasvua on tapahtumassa. Eli ensimmäinen rakkaus ei ole jotakin sellaista, että painettaisiin vaan nappia ja päätettäisiin, että nyt se on minulla. Se on jotenkin syvällisempi asia. Tietysti se tietyssä mielessä on napin painallus, kun ihminen uudesti syntyy elävään toivoon, niin se on yksi silmän räpäys, kun hän siirtyy kuolemasta elämään, siirtyy helvetin tieltä taivastielle. Mutta kuitenkin, jos ollaan rehellisiä, niin se on vasta se alku sille, mitä tuleman pitää. Eli jotenkin siellä yksinäisyydessä tai perheessä, yhteisessä rukouksessa, Kristuksen kuvastimen ääressä kysellä, että onko minulla sellaisia ominaisuuksia, että saan vuoren liikkumaan, mutta minulla ei ole rakkautta ja se ei mitään hyödytä. En tarkoita nyt näitä luonnollisia vuoria, vaan ylipäätään asioita, että huomaat, että usko toimii, mutta huomaat, että motivaatio, miksi se toimii, ei ole sittenkään aivan oikea. Sitten tässä sanotaan, että profetoimisemme on vajavaista. Ja sitten monta kertaa tähän Raamatun kohtaan vedotaan, kun tulee, voisiko sanoa, mitenkä mä sanoisin oikein kauniisti, tulee semmoisia puolitotuudellisia sanomia, niin vedotaan siihen, että no siinä on nyt astianmakua mukana ja siinä on sitä ja tätä, mutta niinhän se sana sanoi, että se on vajaata. Mutta itse asiassa alkukieli ei puhu siinä mitään meidän vajavaisuuksistamme, vaan siinä sanotaan, että profetoiminen on osittaista. Eli sen sisältö on aivan toinen. Se tarkoittaa sitä, että Jumalalla siellä ylhäällä tai Jeesuksella siellä taivaallisessa Jerusalemissa, siellä on kaikki profetiat, siellä on kaikki tieto tulevaisuudesta, siellä on kaikki lohdutus, esimerkiksi sanotaan, että profetoi rakennukseksi ja lohdutukseksi ja kehoitukseksi. Siellä on olemassa valmiina se kaikki lohdutus ja kaikki kehoitus ja kaikki rakennukseksikin profetoiminen. Ja se sitten, joka pääsee, saa armon profetoida, niin se saa osan siitä, eli sen tähden se on osittaista. Eli mä haluan ottaa tämän vaan sen tähden esille, että meillä ei ole oikeutta vedota siihen meidän vajavaisuuteemme, vaan me olemme velvolliset Jumalan palvelijana tekemään sen, minkä me oikeaksi ymmärrämme, niin aivan niin kuin viimeistä piirtoa myöten kunnolla. Niin kuin sanotaankin, että tehkää kaikki niin kuin Herralle. Eli ei saa antaa sellaiselle asenteelle periä, että ei sillä ole väliä, me kaikki ollaan vajaita, me kaikki ollaan sitä ja tätä. Sitten lauletaan vielä, minä maton matkamies vaan, minä siellä vähän nyt ryömin jossakin matona. Niin se ei missään tapauksessa ole Jumalan tahto. Eli tämä aika vaatii sellaista, niin kuin, miten minä sanon, sellaisia ryhdikkäitä opetuslapsia, jotka on valmiit tekemään Jumalan tahdon juuri sellaisena kuin se on. Eikä tekemään sitä kompromissia, vetoamaan siihen, että me ollaan niin vajaita, ei me pystytä, ei me osata. Jos ihminen sanoo, en minä pysty, en minä osaa, niin silloinhan todellisuudessa luotu alkaa sanomaan luojalle, että miksi minusta tällaisen teit? Kyllä Jumala on istuttanut meihin omia ominaisuuksia ja antanut ne lahjat ja kaikki, että me pystymme tekemään sitä hänen työtään aivan oikeasti ja aivan kunnolla. Me ollaan jotenkin niin kuin kyllästynyt Jumalan kansan keskellä semmoiseen suurpiirteisyyteen ja hälläväliä tyyliin. Ja jos sellainen asenne on, niin sen tähden menetetään se, voisiko sanoa, se sielujen pääsato. Jos ajattelet, että saat armon olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin siinä on paljon pieniä yksityiskohtia, jotka on täsmällisesti tehtävä oikein. Niin kuin minunkin piti vaimoni kanssa mennä sinne laivaan, joka meni Ahvenanmaalle, ja ymmärtää se, että minä päivänä sinne menee ja minä päivänä tulee pois, ennen kuin se Jumalan ihme saattoi tapahtua. Ei me voitu tehdä semmoista vapaata valinta, no mennään joskus sitten loppukesästä sinne. Vaan sillä oli täsmällinen aika. Eli pitää olla semmoinen ryhdikäs ote tässä Jumalan valtakunnassa, että sitten kun sen alkaa ymmärtämään, että mikä Jumalan tahto on, niin sitten tekee sen niin pitkälle kuin ymmärtää, niin voisiko sanoa ihan viimeistä piirtoa myöten. Niin kuin silloin 87 kesällä, kun me saatiin tuo meidän talo sillä tavalla valmiiksi, että me oltiin juuri muutettu siihen ja sitten keväällä ja kesällä sitten, niin me oltiin sitten rukoiltu, että me halutaan pitää hengellisiä kokouksia, niin sitten taivaan lahjana tuli vastauksena sitten Yhdysvalloista sitten semmoinen Tom Veli, joka kiersi täällä Suomessa, ja hän vaan ilmestyi sitten vaimonsa ja tulkin kanssa siihen tuohon ovelle, ja sitten hän sanoi, että hän tuli sitä varten, että Jumala on puhunut hänelle, että hänen pitäisi tulla pitämään teidän kodissa hengellisiä kokouksia. Ja sydän niin kuin todisti, että no tämä on Jumalan tahto. Ja niinhän se tuli ja joka torstai hän sinä kesänä sitten piti kokouksen. Ja sitten hän kertoi siitä omasta elämästään, että hän sairasti MS-tautia ja istui pyörätuolissa. Ja sitten hän oli kyllä uskossa ja sitten kun hänellä oli aikaa, niin hän alkoi tutkimaan Jumalan sanaa, että mitä siellä sanotaan jumalallisesta parantumisesta. Ja sitten hänen uskonsa alkoi kasvamaan ja sitten kun hän taas yhtenä päivänä tutki sitä Jumalan sanaa, niin Jumalan pyhä henki sanoi hänelle, että Tom, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että nouse siitä pyörätuolista kahden kepin varaan. Mä en tiedä, oliko ne kainalosaavat vai minkälaiset kepit ne oli, mutta kuitenkin hän hommasi ne kepit tai otti ne ja sitten hän nousi. Kun MS-tautihan on sellainen, että se huojuttaa ihmistä niin kuin humalaista, jolle ei tie riitä, niin sitten hän nousi kahden kepin varaan ja sitten kun hän köpötteli pari viikkoa kahdella kepillä ja taas luki Jumalan sana ja rukoili, niin pyhä henki sanoi, että Tom, että heitä ne kaksi keppiä nurkkaan ja ota vaan semmoinen pieni keppi. Ja sitten hän meni sen yhden pienen kepin kanssa taas 2-3 viikkoa, mitä ne aikamääreet siinä on, minä en muista. Ja sitten taas tuli sana, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että heitä se viimeinenkin keppi Mäkelään. Ja niin hän teki. Ja sitten hän lähti kävelemään, hän tunnusti, että ensimmäiset 100 metriä oli täyttä huojumista ja yhtäkkiä tuli Jumalan voima. Ja siitä lähtien hän on kävellyt sitten normaalisti. Ja sitten hän innostui, hän lähti Raamattukouluun vaimonsa kanssa ja saivat oikein hyvää opetusta. Ja sitten kun he tuli sieltä Raamattukoulusta, niin sitten heille sitten tuli ajatus, että nyt pitää päästä sitten seurakuntiin opettamaan Jumalan sanaa, kun on kerta koulu käyty. Ja niihin rukoili, että Herra, mihin seurakuntaan sinä meidät lähetät? Herra, me halutaan mennä opettamaan. No eikös mitään, niin Jumala antoi sanan, että ei, ette te mihinkään seurakuntiin, te menette kroonikkopotilaan laitokseen pesemään vessanpyttyjä. Niin oli 6 kuukautta, ne pesi niitä pyttyjä. Tom sanoi, että joka ikinen pytty pestiin sillä tavalla, että olisi voinut tulla vaikka itse Jeesus sinne niihin tiloihin käymään. Eli he ymmärsi sen, että jos he ei läpäise tätä testiä, niin heillä ei ole mitään asiaa opettamaan Jumalan sanaa. Tämä on tärkeä asia oppia tekemään kaikki niin kuin Herralle. Ja muistaa sitten siinä rinnalla se sana, että joka on vähässä uskollinen, se pannaan paljojen haltijaksi. Ja sitten se vielä yksi sana, että älkää me pitääkö halpana pienten alkujen päiviä. Niin moni kutsumus, se loppuu siellä pienten alkujen päivissä sen tähden, että siellä on se suuripiirteinen mieli, että ei kai Herra tästä asiasta nyt, ei se tosta välitä, ei se halua, että toi nyt niin tarkasti tehdään, kunhan se jotenkin tehdään. Eli ihmisellä on inhimillinen mieli siinä kutsumuksessa, josta kuvataan portaina, ylöspäin nousevina portaina, niin siinä meidän luonnollisessa minässä on ominaisuus, joka haluaisi hypätä tiettyjen koulutusvaiheiden, jotka kuvaa niitä portaita, niiden yli sinne ylemmälle tasolle. Mutta jos sinä hyppäät sinne ylemmälle tasolle, niin sinä tulet lässähtäen sieltä takaisin alas. koska sinulla ei ole edellytyksiä toimia siellä ylemmällä tasolla ennen kuin sinä olet ollut siinä alemmalla tasolla. Siksi on tärkeää tiedostaa siellä pienten alkujen päivissä, että mitä Jumala oikein juuri nyt on minua tai meidän perhettä opettamassa ja kasvattamassa, että me voisimme mennä vaiheeseen B tai vaiheeseen C, jos niitä portaita kuvataan tällä tavalla. Eli oppia niissä pienissä asioissa täsmälliseksi ja tarkaksi. En puhu nyt jostain lainomaisista pakkomielteistä ja teoista, vaan puhun nyt koko ajan hengessä vaeltamisesta. Eli oppia tekemään se. Ja monta kertaa siellä, kun sinä kuulet Jumalan äänen ja Jumala puhuu ja sanoo, että teet tätä ja teet tuota, niin sitten sielunvihollinen tuo sitten sen vastaväitteen, no mitä ihmiset sitten sanoo. Jos sä pidempään kuuntelet sitä juttua, että mitä ihmiset sanoo, niin sulta jää tekemättä se, mitä Jumala sanoo. Totta kai tietyissä tilanteissa on ok, kun siellä sanotaan, että neuvonantajien runsaus tuo menestyksen, mutta siinä henkilökohtaisessa hengessä kulkemisessa ja vaeltamisessa, niin siinä pitäisi olla riippuvainen siitä Jumalan ohjeista. No sitten sanotaan niin, että joka, onko se näin päin, että joka pilviä pälyää, niin oliko se, että ei kynnä vai leikkaa, jompia kumpia päin, muistaako Jussi. Mutta kuitenkin se kuvaa sitä, että jos sen, on se sitten korjattava pelto tai kynnettävä pelto, niin jos sinä alat tarkastelemaan pilviä ja sinun pitäisi tehdä sillä pellolla työtä, niin ajattele sitä nyt, jos on sitten elonleikkuun aika ja sinulla on viikate käsissä ja sinä olet sitä niittämässä siellä, niin jos sä koko ajan katsot sinne ylös, että koska se sataa, niin sä voit vetää sillä viikatteella vaikka sen kaverin nilkkoihin. Tai mennä sinne pientareille ja se tylsyy sinne piikkilanka-aitoihin se viikate. Eli siinä on jotakin sellaista viisautta tehdä sitä jotakin elonleikkuuta tai kylvöä. Tehdä sitä niin kauan kuin se on mahdollista, eikä jäädä miettimään sitä, että milloin tämä loppuu. Kyllä Jumala sitten tietää, milloin se loppuu. Voihan siinä käydä yliluonnollisia asioita, pilvet riippuu siinä yläpuolella, ne voi tulla jo sinun pään kohdalla ja sä tunnet jo vesitippuja kielessä, kun sieltä tulee, jos sä sitten käännät sitä päätä sinne ylös tai työnnät kieltä ulos, kun sä leikkaat, niin siitä huolimatta sinun pitää enemmän olla kiinnostus siitä pellon leikkaamista kuin siitä, että ne pilvet roikkuu jo alhaalla ja pää on jo pilven sisässä, mutta minä leikkaan vielä, koska se vilja on vielä kuivaa. Eli on kysymys asenteesta. Ja tämä tuhoaa liian monta kutsumusta se, että tuijotetaan vääriä asioita. Kun pitäisi elää se kutsu todeksi ja pysyä sillä omalla saralla siellä elopellolla, niin sitten katsellaan mitä se kaveri tekee tai katsellaan olosuhteita ja sen tähden ei pysty keskittymään tekemään sitä, mitä minun pitäisi tehdä. Eli Jumalan tahto on, että me emme katsele vääriä asioita, vaan siellä sanalaskujen kirjassaan puhutaan siitä, että se, että suoraan eteenpäin olkoon sinun katseesi luotu, kohti kirkasta sydänpäivää. Älä vilkuile sivuillesi, älä vilkuile taaksesi, jos olet laskenut auran kätesi auran kurkeen, niin suoraan eteenpäin olkoon sinun katseesi luotu. Se on tässä kutsumuksessa erittäin tärkeä asia, että se katse on kerta kaikkiaan luotu, siis kohti kirkasta sydänpäivää, eli kohti Jeesusta, sitä kutsun niin kuin alkaja, lupauksen antaja ja täyttäjää, jos katse sitten herpoaa Jeesuksesta. Siitä hyvä esimerkki on siellä Galilean merellä, kun sitten Jeesus ilmestyi sinne, kun opetuslapset oli lähtenyt sitten jo menemään sen järven poikki, niin sitten Jeesus ilmestyi yhtäkkiä sinne kävellen. Ja Pietarilla tulee aha-elämys, että Herra, enkö minäkin voisi tulla Herra sinun kanssasi kävelemään? Niin jos ajatellaan, että nykykielellä, että mitä Jeesus on, no totta kai Pietari, ole hyvä. Mutta Jeesus sanoi vain yhden sanan, tule. Ja kaikki meni ihan hyvin, kun Pietari katsoi Jeesukseen ja astui sieltä veneen yli ja kas kummaa, se vesi alkoi kantamaan. Mutta sitten hän alkoi katselemaan aaltoja, tuulta ja kaikkea, hän alkoi vajoamaan ja Jeesus palautti hänet takaisin veneeseen. Ja tämä on monessa kutsumuksessa, käy niin, että joutuu palaamaan takaisin sinne koulutuksen veneeseen, kun alkoi katselemaan jotakin muuta kuin sitä, tai kuuntelemaan jotakin muuta kuin sitä kutsunantaja, joka sanoi, että tule tai mene ja tee sitä ja tee tätä. Jos alkaa kuuntelemaan ihmistä, jos alkaa kuuntelemaan sieluvihollista, jos alkaa kuuntelemaan lihanpyyteiden ääntä, joutuu palaamaan sinne veneeseen takaisin. Eli on tärkeää nähdä se, että mitä Jumala olko oikein nyt on tekemässä. Täällä sanotaan tällä sananlaskujen kirjan 4. luussa näin, jakeesta 18. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattoman tie on kuin pimeys, eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älköön ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Yli kaiken varottava varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkoita luotasi huulten vääryys. Katsokoon sinun silmäsi suoraan eteenpäin, olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta. Eli ennen kaikkea tässä sanotaan, että poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älköön ne väistykö silmistäni, kätke ne sydämesi sisimpään. Niin ne sanat, mitkä Jumala puhuu, niin voisi sanoa, että ne on niin kuin, näky on niin kuin liikennemerkki. Se ilmoittaa, mitä siellä edessäpäin on vaaraa, miten sinä voit ajaa eteenpäin, niin samalla tavalla näky on sellainen, niin kuin siellä sitten puhutaan siellä toisessa kohdassa, että näkyy, jonka voi juostessa lukea, ja sitten kuningas Jaakon käännös sanoo sen toisinpäin, että kun on se näky, niin voi juosta. Ja Jumala tahtoo antaa sellaisen näyn, jonka voi juostessa lukea tai sen kanssa juosta sillä tavalla, että se on siellä silmien edessä. Koska liian helposti, jos kutsumus ei ole niin kuin semmoinen vakaa, niin kuin Pietari sanoi, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, niin että koskea lankea, niin jos se kutsuminen ja valitseminen ei ole tullut lujaksi, niin sitten siellä koetuksen hetkessä helposti ihminen alkaa näpertelemään jotakin sellaisia, voisiko sanoa sivuasioita, mitkä itse asiassa kuulu siihen kutsumukseen ollenkaan, tai ovat jo hyvin etäällä siitä. Ja nyt kun me ollaan tässä tällaisessa mammonan keskeisessä ajassa, niin näen liian monen kutsumuksen olevan pois raideltaan sen tähden, että rahalla on liian keskeinen rooli. Ja minua melkein itkettää ne hengelliset kokoukset, jossa pidetään, minä olin taas sellaisessa viime maanantaina, minulla on tuore kokemus, niin se ei yhtään minua innostanut, kun siinä saarnassa oli vielä jonkun verran kristuskeskeisyyttä. Mutta siinä vaiheessa, kun piti ruveta ottamaan ihmisiä alttareille ja pitää loppurukousta, niin siinä vaiheessa alkoi kirjaesittely ja niiden myynti. Juuri sillä hetkellä, kun ihmisten sydämet oli kosketettu Jumalan sanalla. Business sekoittaa tässä ajassa Jumalan huoneessa ja sanoisin näin, että ja pahasti. Silti sana sanoo meille, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Minä olen joskus keskeyttänyt sellaisen, kun joskus jossakin on haluttu saarnan päätettyä alkamaan kantamaan uhria, niin mä sanon, että antakaa olla. Jos ne sanalla kosketetut ihmiset, juuri kun niitä Jumala on koskettanut, niin jos niiden mieli käännetään yhtäkkiä rahaan juuri sillä hetkellä, kun niiden pitäisi tehdä tiliä Jumalan kanssa, niin se H-hetki menee niin kuin liukas saippua sinun kädestäsi siellä pesualtaan reunalla. Vaikka raha, niin kuin tulestakin sanotaan, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä, niin vaikka me on tänäänkin käyty paljon keskustelua talousasioista, koska meillä on tämä yhdistyksen kokous, niin silti minä toivon, että ei se koskaan saa tulla isännän asemaan, vaan se pitää olla renki tässä työssä. Ja se on hyvä renki. Eli ajatella sitä omaa kutsumusta, onko siellä vääriä kytkyjä, vääriä sidonnaisuuksia. Nämä, mitä minä olen nyt puhunut, nämä ovat vain esimerkkejä. Voi olla monenlaisia asioita, monenlaisia sieluvihollisen konnan koukkuja, siellä voi olla perittyjä tapoja, siellä voi olla isieltä perittyjä perinnäissääntöjä, voi olla monenlaisia asioita. Ja siellä voi olla jopa varisialaista oppia, josta Jeesus sanoi, että jokainen varisialainen oppi on juurineen revittävä pois. Jos ajatellaan ensin luonnollisessa maailmassa, että siellä voisiko sanoa näin, että siellä on kasvi väärässä paikassa, tai sitten se on rikkaruoho ja sinä menet ja repäiset sen, niin sinun täytyy oikein käyttää voimaa, mitä niin kuin isommat juuret sinun, sinä oikein revit sen pois ja sieltä tulee monttu. Niin ajattele sellaista, kun Jeesus puhuu varisialaista opista, että se on juurinen reväistävä irti, niin se tekee jonkunlaisen haavan sinne sisimpään, kun täältä yhtäkkiä reväistään varisialainen oppi pois. Mutta se on tapahduttava, jotta sinne tulee tilaa Jumalan sanalle. Ja moni ei kestä sitä. Jeesus tahtoisi vetää sen varisialaisen opin ulos, mutta sanoo, että älä koske minua, anna sen olla täällä. Eli haluaisin jotenkin muistuttaa, että Jeesus tekee joskus myöskin radikaalia asioita, jotka tekevät kipeää siellä sydämessä. Me eletään sellaisessa kristillisyydessä, jossa koko ajan on sellainen päällimmäinen saarna. Rauha, rauha, ei hätää mitään. Älkää puhuko synnystä, älkää sanoko sitä, älkää puhuko vesikasteesta, ettei kukaan loukkaannu. Älä sano, älä tee tuota. Mutta jos katselin, mitä Jeesus teki, niin hän saarnasi ihmisille, mä sanon suoraan, päin näköä. Hän ei silitellyt. Eli hän sanoi suoraan ne asiat, mitä hän halusikin sanoa. Ja kun minä läksin tälle tielle, niin minä sain vanhalta saarnaajalta, tämä oli vähän aikaa sitten kiertänyt, niin semmoiset hyvin asialliset ohjeet, ne oli lyhyet ja ytimekkäät. Hän sanoi, että Jari, kun sinä saarnaat Jumalan sanaa, niin muista, toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta jatka saarnaamista. Jos katselet Jeesuksen saarnaamista, niin siellä oli aina niin, tuli joku sairas, joka parantui, ihan ihastui, tuli ne pitalitautiset ja huusivat tielaidassa, Jeesus, Daavidin poika, armahda meitä. Jeesus vaan sanoi rakkaudessa, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tuli terveeksi. Ja sitten vain se samarialainen tuli kiittämään. Ja muut oli lähtenyt sitten jo omille teilleen. Mutta sitten hän saattoi sanoa hyvin kovat sanat variseuksille, kirjan oppineille. Jeesus ja Johannes Kastaja käyttivät molemmat ilmaisua, te kyykäärmeitten sikiöt. Kuka on neuvonut teitä pakenemasta tulevaista vihaa? Eli ymmärtää, että Jeesus on sittenkin vanaattinen ja hän on radikaali. Eli ei saa pehmentää siinä kutsumuksessa sitä, miten Jeesus haluaa ilmentää sinun Pyhän Hengen temppelisi kautta itsensä. Minä muistan, kun tuolla Helenalla oli joskus siellä Halleluja-majassa, siellä Ilosjoella. Mä muistan kerrankin, kun Jumala käski menemään sinne, se ilmestys oli niin ihana, että se ihan nauratti, kun oli semmoinen mutkainen joki ja siinä luki Ilosjoki ja tuli vaan, menepäs taas Jari sinne, niin mä läksin Ilosjoelle. Ja mä muistan sitten, että siinä oli sellaisia ihmisiä, joilla oli jotakin kahleita, että niiltä puuttui se vapaus. Ja kesken saarna mä koin vaan, kun Pyhä Henki sanoi, että Jari, nouse tuolille ja ala saarnata niille ihmisille. Ja muistan, kun mä nousin tuolille, niin sieltä niin kuin pakeni jotain siteitä ihmisten elämästä. Se oli vain niin kuin mekaaninen nouseminen, mutta sillä oli vaikutusta sen takia, että Jeesus vaikuttaa meistä tahtomista ja tekemistä. Sitten me olin tuossa naapuripitäjässä, oli vanha saarnaaja, joka oli Jumalan armosta voittanut paljon sieluja Herralle. Ja hän oli siellä sitten Hän oli siellä saarnapaikalla, kun hänkin oli vanha, niin hän oli valmiina siellä jo odottamassa hyvissä jo vuoroaan, kun kuoro lauloi. Ja sitten minä näin siinä hänen ilmeestä, että nyt kaikki ole kohdallaan, kun se kuoro lauloi siinä. Ja se tutki siinä sanaa ja sitten se katsoi sitä kuoroa ja sitten se taas tutki sanaa. Sitten se kuoro lopetti laulu ja lähti menemään pois sitten sieltä edestä, niin se saarna ja sanoi, kuorolaiset hetkinen! Ja ne kaikki kääntyi katsomaan. Oikein niin kuin kalpeena naamat. Menette takaisin tuonne paikalle. Minä en kestä katsella tällaista ilotonta laulua, missä ei ole minkäänlaista Kristuksen iloa. Sitten ne yritti hymyillä ja laulaa. Ja voi sanoa rehellisesti, että se meni vähän paremmin, mutta lihassa. Sitten se saarna ei vieläkään ollut tyytyväinen. Se vaan siinä, kun ne meni paikalle, niin se oli pitkän aikaa siinä vaan sitten hiljaa siinä puhuja pöydän takana ja sitten yhtäkkiä hän katseli sinne ympärille vähän niin kuin Roope ja sitten hän otti sieltä semmoisen pienen kastelukannun, jolla kastellaan kukkia ja hän piti sitä kädessä ja kysyi, että niin veljet ja sisaret, onko tässä seurakunnassa koskaan saarnattu kastelukannu kädessä? Ja sitten tuli vapaus ja sitten hän alkoi saarnaamaan Jumalan sanaa. Mutta ajattelin, jos hän olisi vaan ollut joku soumies, hän olisi huviksen ottanut sen kastelukannun käteen, niin ei siinä olisi laskeutunut Kristuksen vapautta. Mutta kun Jeesus sanoi hänelle, että ota se kastelukannu apuvälineeksi, niin jo alkaa tapahtumaan jotakin. Minä muistan kokouksen, minä kohta lopetan, minä kiitän, että olette kestänyt näin pitkään. Mutta minulla on sellainen periaate, että jos ihmiset tulee pitkästä matkasta, niille pitää olla pitkä sanoma. Ettei ne turhan tähden kulje tuolla tein. Niin minä muistan sellaisen tilanteen siellä ensimmäisiä kertoja sitten. Oliko se ihan ensimmäinen kerta, kun vein sitä, toinen kerta se ehkä oli, niin vein matkaryhmää sinne Israeliin. Ja sitten sain sydämeni pyytää sitten tuon Robert Carin sitten tämän Oregonista olevan lähetyssaana ja sitten sinne siihen mukaan. Ja sitten me oltiin siellä Panorama hotellissa ja se oli sellainen hotelli, että kun sieltä vähän nostit sieltä päiväpeiton reunaa sieltä sängystä, niin siellä oli oikein kokonainen villakoirien kenneli siellä sängyn alla. Sitä siivottiin vaan se näkyvä tila ja kenneli oli siellä rauhassa. Ja sitten yhden kerran kävi niin, että Roope sitten oli siinä, se meidän kokoustilakin oli vaan siinä niin kuin sen respan, sen vastaanoton vieressä, niin siihen vettiin vaan sellainen paljon ovi ja se hotellin vastaanotto pelasi, sieltä kuului ääniä sitten ja me oltiin siinä kokouksessa, kun muuta tilaa siellä ei ollut. Ja sitten mä muistan, kun mä tulin sitten vähän myöhässä aloittamaan sitä kokousta ja Roope istui siellä edessä ja sitten siihen puhujapaikan viereen sitten oli tuotu kaksi isoa matkalaukkua. Ja minä ajattelin, että Roope haluaa varmaan nyt sitten tämän kokouksen jälkeen vaihtaa huoneita, että hän on kyllästynyt siihen kenneliin siellä, villakoiran kenneliin huoneessaan. Ja, niin ne laukut oli siinä sitten ja Roope oli sitten täynnä semmoista Jumalan voimaa ja voitelua, kun hän nousi sinne puhujapaikalle. Ja sitten hän sanoi mulle, että tuolla respassa pitäisi mennä laittamaan tuo televisio kiinni ja minä jäin sitten hetkeksi miettimään, että voinko minä mennä sitten, kun minä olen hotelliasiakas, niin sinne kun respan poika katsoo niin voinko minä mennä sanomaan, että laittakaa televisio kiinni, niin Roope ei jäänyt miettimään, että jos Jari kerta miettii, niin hän toimii. Hän meni sen paljon oven auki, niin kuin ne verhot siitä kahtia ja meni läpi sitä. Silloin kaikella arvovalla hän meni sinne ja pisti sen television kiinni ja sanoi sen respan pojalle, minä saarnaan täällä nyt Jumalan sanaa ja täällä ei saatana saarna nyt. Ja sitten hän tuli ja alkoi saarnaamaan. Ja sitten se saarna eteni yhtäkkiä, hän alkoi puhumaan elämän huolista ja murheista. Ja eli liittyy tähän nyt tähän saarnan viimeiseen osioon. Niin sitten hän alkoi puhumaan, sanoi, että minä puhun teille nyt semmoisen nykyaikaisen vertauksen. Hän vetosi siihen, että jos Jeesus olisi nyt täällä maan päällä, niin hän puhusi erilaisia vertauksia. Hän ottaisi huomioon sen, että meillä on autot täällä ja lentokoneet, niin ne olisi niissä vertauksissa myöskin mukana. Hän kertoi sitten sellaisen kertomuksen, että jos sinä nyt sitten olet siellä sitten hän otti ne matkalaukut siihen esille siihen eteensä, se on, että nämä kaksi matkalaukkua, nämä kuvaavat elämän huolia ja murheita. Toisessa laukussa huolet ja toisessa murheet. Sitten hän puhui niistä elämähuolista ja murheista ja sitten alkoi kertomaan sitä modernia vertausta, että jos sinä nyt olet siellä valtatien sen highway varressa näiden laukkujen kanssa ja sitten Jeesus tulee pick-upilla sillä avolavalla sinne ja pysähdyttää sinun kohdallasi ja sanoo, että poikani tai tyttäreni, että tulee kyytiin. Ja sitten se auton ohjaamo on täynnä, tai se koppi on täynnä, Jeesus ajaa sitä autoa ja sitten enkeli istuu siinä Jeesuksen vieressä. Ja sitten Jeesus vaan sitten sanoo sitä ikkunasta sitten, että tulehan poikani tai tyttäreni kyytiin ja mene sinne lavalle sitten. Ja sitten on jonkun aikaa menty sitä matkaa siellä, niin Jeesus yhtäkkiä tökkäsee sitten sitä enkeliä, joka istuu siinä hänen vieressä, niin tökkäsee kylkeen tällä lailla ja hei, katopas tuonne taakse. Ja se enkeli sanoi, niin mitä? Niin, katopas se opetuslapsi, mikä me otettiin kyytiin, niin hyvänen aika, se seisoo siellä lavalla ja se edelleen pitää niitä laukkuja eikä laske niitä lavalle. Ne on sillä ilmassa, että se rasittaa vaan itseään. Minä tarjoan kyytiä sille, Jeesus puhuu sille enkelille, minä tarjoan kyytiä sille opetuslapselle, niin se pitää vaan niitä laukkuja ilmassa. Eikö se osaa luovuttaa näitä elämän huolia ja murheita minulle? Eli Jeesus tarjoaa kyydin, mutta kuinka moni Jeesusta seuraava todellisesti osaa laskea elämänsä huolet ja murheet Jeesuksen, sen pick-upin, sen avolavan lavalle, eikä pitää niitä enää itsellään. Se oli hänen kysymyksensä. Ja se on tänäänkin se kysymys, jos sinä kannat niitä elämän huolia ja murheita, ne voi olla talousvaikeuksia, ne voi olla avioliitto-ongelmia, ne voi olla ongelmia lasten kanssa, ne voi olla monenlaisia, monisärmäisiä asioita. Mutta jos niitä ei pysty tai halua luovuttaa Jeesukselle, niin se kutsumus ei toimi. Rasittaa vain itsensä niin kuin se raskaiden laukkujen pitäjä siellä lavalla. Eli siksi on tärkeää luovuttaa ne kaikki huolet, kaikki murheet Jeesukselle. Ja kun tuo Helena tänne tuli, niin mulle tulee mieleen semmoinen ihana hetki joskus vuosien takaa, kun ei meillä ollut paljon rahaakaan ja eikä ollut paljon ruokaakaan ja sitten mä en muista mitä ihmeen hommaasta oli sitten raadettu ja mä muistan vaan, että mä olin oikein tosi väsynyt illalla, kun mä kaaduin vuoteeseen ja mä olin tarpeeksi väsynyt, että mä en murehuttanut itseäni sillä tulevalla päivällä pätkääkään, että mitä syödään ja mitä tehdään. Niin sitten mä aamuyöllä joskus kuulin, kun ovi kävi ja joku tuli sisälle ja sitten ensimmäisenä puhui sielunvihollinen ja sanoi, että joo, nyt sinne tuli varas. Ja sitten puhui pyhä henki ja sanoi, että ei, sinne tuli Jumalan siunaus. Tai isä, Jumala sanoi, että sinne tuli minun siunaukseni, nuku poikani rauhassa. Ja niin sitten minä käänsin vaan kylkeä. Ja kun en jaksanut herätä, niin sitten minä heräsin aamulla. Tuo Helena oli käynyt tuomassa kokonaisen sellaisen pyöreän juustotangon siihen pöydälle. Oli siellä jotakin muutakin. Hän oli kokenut vain kehotusta, että nyt siellä tasaisen perheessä tarvitaan juustoa. Ja hän oli menossa keskellä yötä ohi, niin totta kai hän yöllä sitten toisen juuston. Ja se oli hyvä juusto. Se itse asiakin oli hyvä juusto. Niin Jumala huolehtii näistä meidän tarpeistamme. Siinä kutsumuksessa, jos me olemme siinä itse sisällä siinä kutsumuksessa. Eli jos meillä on se armo tehdä sitä ja olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin sinä voit luottaa siihen, että sen rikkautensa mukaan Kristuksessa täyttää meidän kaikki tarpeemme. Niin terveyden osalta kuin taloudenkin osalta, perheenjäsenen osalta, kaikissa tasoissa. Minä en tiedä, onko tulossa kylmä talvi, mutta minua vähän jo vähän niin kuin huvittikin siellä, kun oltiin siellä Israelissa viimeisiä päiviä siellä helteessä ahertamassa sitä evankelimin työtä, niin sitten se yksi uskosisko sanoi, että minä olen Jari päättänyt sitten sillä tavalla, että minä tuolta sieltä kotoa lahjoitan sinulle edesmenneen isäni Turkin. Mä sanoin, tai ihan niin kuin sinä olet päättänyt. Sitten mulle tuli mieleen, että no onkohan siellä Suomessa tulossa kylmä talvi, kun sisko on saanut sydämelle lahjoittaa Turkin. Ja sitten hän sanoi, että joo, että siinä on vielä sellainen asia, että hänen veljensä tulee häntä hakemaan lentokentältä. Ja minä voin laittaa sille tekstiviestiä, että ottaa sen turkin sinne autoon, niin sinä saat sitten tuosta huoltoasemalta sitten hakea. Ja niin sitten samana päivänä, kun minäkin olin tullut kotiin, niin sitten hän laittoi vaan tekstiviestiä, että nyt se turkki on sitten siellä huoltoasemalla. Ja se oli todella minun kokoani, ja minä katselin sitä, että se on, no jos sitä nyt euroissa ajattelee, se on vähän, voi olla jo markka-aikaan ostettu, mutta mä luulen, että se on maksanut useampia satasia se turkki. Mä vaan huvittin, että sillä helteen keskellä Jumala puhuu jollekin, että anna sille Jarille turkki. Mutta Jumala on niin suuri. Hän on aina niin kuin, voisiko sanoa sakin pelaaja, hän on jo monta siirtoa niin kuin meidän edellä. Me saadaan olla tekemässä sitä siirtoja hänen kanssaan, mutta hänellä on se, niin kuin se koko sakkilauta jo hallitus ottaa sillä lailla, että hän ei tee meille Mattia, mutta tekee se sielunviholliselle. Eli Jumala näkee niin kuin ennakolta kaikki asiat. Ja jos me eletään siinä suunnitelmassa, niin ne asiat silloin myöskin tapahtuvat ja täyttyvät. Ja me emme tiedä aina, miksi meidän pitää olla jossakin paikassa mitäkin tekemässä, mutta mä voin lohduttaa sillä, että ei meidän tarvitsekaan tietää. Niin se on sodassakin, että kun siellä lähetetään joku sissiporukka, niin ne tietää sen oman osuutensa, mikä heidän on tehtävä, mutta ei ne tiedä sitä, että miten se liittyy tähän sodan koko kokonaisuuteen. Ja montako sissiryhmää samana yönä menee sitä samalta rintamalinjalta. Ei niille kerrota sitä sen takia, että jos ne joutuu kuulusteluihin, niin sitten se menee koko homma pilalle. Vaan sille ryhmälle sanoo, että te teette tämän homman, toiselle ryhmälle te teette tämän homman. Ja sitten ne sanoo, että joo, nyt me lähdetään. Niin se on. Ja niin on Herran työkin, että pitää vaan päättää ojentautua niin pitkälle, kun ymmärtää Jumalan tahdon. Eli tämä on tämän saarnan niin kuin se perusydin. Ojentaudu ja ojentaudu pikkutarkasti niin pitkälle kuin ymmärrät Jumalan tahdon kutsumuksessasi, elämässäsi, perheessäsi. Niin silloin kaikessa käy hyvin. Ja älä pidä halpana niiltä pienten alkujen päiviä, vaan ole valmis kulkemaan jokainen porras, että mitä ikinä koulutusohjelmaa sillä portaalla on. Ja älä yritä hypätä sen yli. Ja sietää pahoja. Ja kestää se, että veljet ja sisaretkin työntää aika ajoin kaivoon. Ja sitten päällimmäisenä muista se tärkein asia, mistä lähdettiin liikkeelle. Ensimmäinen rakkaus. Jos sinulla ja minulla on ensimmäinen rakkaus, niin meillä on kaikki. Jos meiltä puuttuu ensimmäinen rakkaus, meillä ei ole mitään. Ja me käydään rukoukseen. Isä, me kiitän tästä päivästä ja kiitän jokaisesta veljestä ja sisaresta, jokaisesta, jonka olet lähettänyt tänä päivänä. Ja kiitän siitä, että sinä olet voimallinen rikkautesi mukaan Kristuksessa, täyttämään joka ikisen tarpeet ja olet voimallinen Jumala viemään sitä kutsumusta eteenpäin. Herra, minä haluan vilpittömästi uskoa, että olet tänään nähnyt turhaan vaivaa, vaan haluan uskoa, että sinä olet varustamassa näitä rakkaita palveluksen työhön. Ja koe jotenkin, että joku on saanut niiden tuskaisiin, yön hiljaisiin rukouksiinsa tänään vastauksen ja ymmärryksen, miten minä jatkan tästä hetkestä eteenpäin. Ja haluan rukoilla jokaisen perheen puolesta, että he pääsevät eteenpäin siinä kutsumuksessa. Haluan rukoilla jokaisen yksilön elämässä voitto voimaa Kristuksessa mennä eteenpäin ja mikä ikinä pidättää tai kahlehtii, niin oikein niin kuin laskeutukoon voitelu, joka särkee ikeet, niin kuin Raamattu on kirjoittanut, ies särkyy voitelun pakosta, niin laskeutukoon voitelu, joka särkee sitovia ikeitä. Poistaa ne asiat, jotka on Jumalan tahdon tiellä ja poistaa ne, jotka vääristää sitä kutsumusta, on ne sitten bisnestä, omia ideoita tai toisten tuomia ideoita, joissa ei ole Kristuksen ideaa, niin Herra, anna se armo, että ne kalpenee tänä päivänä sinun kirkkautesi, sinun rakkautesi edessä, halleluja. Ja Herra, anna jokin laskeutua sitä hengen voimaa ja voitelua ja lahjoja, niin kuin sillä kehotetaan meitä anomaan seurakunnan rakennukseksi runsaasti niitä lahjoja, niin anotaan jokaiseen palvelutehtävään oikein. oikein runsaasti lahjoja, ettei meiltä, niin kuin sanoisin, ettei teiltä, niin meiltä ettei puutu missään armolahjassa, niin avaa Herra sydämiä vastaanottamaan sitä työvoitelua, tehdä Jumalan tahtoja. Jos siellä on joku, joka on vielä täyttynyt pyhällä hengellä, niin täytä oikein sinun hengelläsi sillä lupaus pyhästä hengestä on kaikille annettu, ketkä ikinä Herra meidän Jumala me kutsuu, niin me kiitämme myöskin hengen täyteydestä ja kiitämme meidän kohdalla, jotka olemme täyttyneet, että täytä meitä uudelleen jatkuvasti sinun henkesi voimalla ja vyötät meitä niihin lahjoihin ja annat voitelun siihen palvelutehtävään ja annat jollekin ymmärryksen, mikä se kutsumus, se palvelustehtävä oikeasti on. Halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me kiitämme, sinua me palvomme, sinua me kiinnitämme juuri tässä hetkessä katseemme uskon alkaja tai täyttäjä ja kieltäämme vilkoista sivuille, kieltäydymme katsomassa taaksemme, vaan haluamme katsoa sinua Jeesus tässä hetkessä ja kiittää niissä elämän taisteluissa, jossa on vaikeaa, jossa ahdistaa niin kuin lihamylly tai sellainen raastin rauta raastas jonkun elämää, niin kiitämme. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Se on niin kuin kalanperkuun rauta, joka on riistänyt sinun elämääsi, mutta se raasteen aika tulee olemaan ohi. Halleluja, sen perkuun aika on ohi ja silloin tulee se vapaus tehdä Jumalan tahtoa. Halleluja. Todellisuudessa se raastin rautakin on tehnyt tehtävänsä. Se on niin kuin kalan suomukset on otettu pois, niin se on raapinut sinusta pois lihallisuutta, jotta sinä olet päässyt osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Hän on kurittanut sinua ja kurittaa tosi parhaaksi ja kurittaa meitä jokaista, että me pääsemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Halleluja. Herra, mä haluan tuoda jokaisen kutsumuksen sinun eteesi ja kiittää johdatuksesta. Ja haluan julistaa joka ikiselle, jonka olet kutsunut, voittoa siinä kutsumuksessa. Ja anoa, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja rukoilen, laske jokaiseen kutsumukseen voima ja voitelu toteuttaa sitä. Halleluja. Ja ennen kaikkea valtaa meidät ensimmäisellä rakkaudella, että me opimme laittamaan Jeesus sinut numero ykköseksi ja ymmärrämme ja opimme sisäistämään sen ensimmäisen rakkauden sydämissämme. Herra, ettei se rakkaus ole meissä vain järjen päätelmänä. Anna meille armo sisäistää se rakkaus, mitä ikinä se sana sisältää. Ensimmäinen rakkaus, niin avaa meidän sisimpämme oikein vastaanottamaan sitä lisää ja lisää ensimmäistä rakkautta. Ja me kiitämme, että kun meillä on tuo ensimmäinen rakkaus, niin silloin meillä on kaikki. Ja silloin meillä on armo olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja silloin hengellisten lahjojen käytöllä on merkitys. Silloin vuoren siirtymisellä on tarkoitus. Silloin profetialla on sisältö. Sillä on rakkaudellinen soundi. Herra, me kiitämme jokaisesta lahjasta. Kiitämme kielellä puhumisesta. Kiitämme kielten selityksestä. Kiitämme profetoimisesta. Kiitämme ilmestyksen lahjoista. Kiitämme voimateoista. Halleluja. Kiitämme kaikista lahjoista. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Kiitämme terveeksi tekemisen lahjoista. Kiitämme kaikista niistä voimavaikutuksista. Ja kiitämme, että Herra, joka niitä antaa, on sama. Ja henki on sama. Halleluja, 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 halleluja. Ja jonkun elämä on se sana, että se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Ja katso, uusi on astunut sijaan. Vanha on kadonnut ja on astunut uusi tänä päivänä sinun elämässäsi. Sen vanhan tilalle on tullut uusi. Silleksi siellä aina ajattele niitä vanhoja, älä välitä niistä. Vaan Herra sanoo, uudeksi minä teen kaikki. Uudeksi minä...